Ce combativă erau astea Domnului la început! Ce îndrăsneți și hotărâți erau atunci toți luptătorii Domnului! Ce elan tineresc și jertfitor ne înflăcăra pe toți! Ce unitate de gânduri și de simțiri! Ce râvnă curată și fierbinte! Ce smerenie și sinceritate pe fețele și pe viețile tuturora! Credincioși sensului văzut al crucii, ca jertfa a Mântuitorului, noi toți purtam atunci cu evlavie, dar și cu o sfântă mândrie, semnul ei văzut în cruciulițele de pe piepturile noastre și în înfățișările ei, de pe steagurile sau de pe mesele adunărilor oastei. Atunci oastea Domnului nu era ca și astăzi față de vrășmaș, aproape numai în retragere și în apărare, ci peste tot ea era în atac și în înaintare. Atunci nu numai părintele Iosif, care mergea cu steagul în fruntea coloanelor noastre, era un viteaz îndrăsneț și hotărât pentru Domnul, ci fiecare dintre noi eram gata de orice, ca și el. Biruința cea mare a oastei Domnului de atunci, ca și biruințele cele mai mărunte, n-au fost câștigate numai de unul singur, ci de toți. Toată oastea Domnului era formată numai din ostași sinceri și hotărâți, uniți și statornici, devotați și curajoși. În lumina acestor zile și ani împliniți de strălucire, ce întunecat se vede prezentul ei de astăzi, cu oameni nevrednici care au reușit să ajungă nu numai în rândurile oastei, ci chiar în fruntea ei. Oameni netăiați împrejur cu inima, oameni fără o adevărată naștere din nou, oameni roși de toate ambițiile, goi de toate virtuțile, plin de toate complexele inferiorității morale, duhovnicești și chiar culturale. După cum binecuvântați sunt nu numai cei ce poartă un steag frumos, ci și cei care îi însoțesc și îi ajută, tot așa, blestemați vor fi nu numai cei ce duc o acțiune rea, ci și cei care îi urmează și îi sprijinesc cu știința sau cu neștiința lor, fiindcă în felul acesta îi încurajează în lucrul pe care îl fac. După cum cel bun n-ar putea face atâta bine dacă n-ar avea însoțitori și sprijinitori pentru asta, tot așa nici cel rău n-ar putea face atâta rău dacă nu l-ar sprijini cei ce-l ajută. De aceea este scris, cine îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui rele. 2 Ioan 11. În astfel de vremuri, fiecare este dator să treacă puternic și hotărât de partea Duhului adevărat al Domnului și să lupte fără cruțare împotriva oricărui fel de rău care caută zădărnicirea lucrării sfinte, înstricarea învățăturii și dezbinarea unității. Amândouă acestea sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și nu vor avea iertare nici în veacul acesta, nici în cel viitor. De lupta aceasta grea și îndelungă pentru limpezirea tuturor acestor adevăruri și datorii am fost preocupați cu toate puterile noastre, nesocotind primejdiile, riscurile, amenințările și toate celelalte neajunsuri pe care trebuia să le înfruntăm. Lămurirea fraților sinceri mergea ea însăși greu. Deprinși cu îngăduința și răbdarea, ei nu înțelegeau că sosise vremea, că împotriva primejdiei trebuie să lupți, nu să te ascunzi, să strici, nu să taci, să te ridici, nu să te apleci. Au trebuit ani grei până ce s-a format această conștiință și acest curent categoric între frați. Cum am spus, condițiile erau încă grele, iar urmăritorii noștri nu băgaseră săbiile lor în teacă. Eram în primăvara anului 1970. Cei 6 ani de când mă eliberasem din închisori, îi petrecusem în cea mai mare parte acasă la râturi, fiind silit să muncesc din greu în rând cu ai mei la sapă, la coasă, la târnăcop, în gospodăria colectivă în care era tot satul. De la primele munci de primăvară până la ultimele din toamnă, trebuia să muncesc obligatoriu și eu cu mama și soția, bătrâne și bolnave, la toată suprafața de teren care ni se repartizase în rând cu ceilalți săteni. An de an am făcut ca și ceilalți toți același număr de zile muncă cât țineau zilele lumină. Era singurul mijloc în care ne puteam câștiga pâinea grea. Alt loc de muncă n-am primit. Eram încă sub interdicția de 10 ani. Prin grațierea din 1964, fusesem scutit numai de executarea arestului de închisoare, dar nu și de celelalte. Rămăsesem și eu în interdicția de 10 ani, timp în care n-aveam drept să ocup nicio funcție. Și rămăsesem și cu toate bănuielile și amenințările legate de numele meu, de trecutul meu și de activitatea mea. În februarie 1967 îmi petrecusem în tăcere și în lacrimi spre odihna veșnică pe bunul meu tată Constantin. Atmosfera împrejurul meu era atât de încărcată încât nu mi-a dat voie să rostesc niciun cuvânt lângă sicriul său și nici să înștiințez un număr mai mare de cunoscuți și frați pentru ceremonia mormântării lui. A fost și sfârșitul său cum îi fusese toată viața, în necazuri și în singurătate. Dumnezeul iubirii și al bucuriei să-l despăgubească în fericirea vieții veșnice pentru tot ce a îndurat în nefericirea vieții lui trecătoare. Cu toate aceste munci stovitoare de puteri și mângătoare de timp, harul Domnului m-a ajutat totuși și la munca mea duhovnicească, atât pentru călătoriile și stările de vorbă spre lămurirea fraților, cât și pentru concentrarea asupra scrisului, pentru depănarea firului cântărilor, a meditațiilor, a proverbelor și a tuturor celor ce le adusesem din închisori sau din cele trăite pe acolo. Ziua nu puteam să merg ori să scriu decât duminecile. Celelalte zile trebuia să fiu văzut la câmp. Eram special și permanent urmărit dacă sunt la muncă sau nu. Dar noaptea mă sculam după primul somn și cu toate obloanele închise ca să nu se vadă nicio rază de nicăieri, aprindeam lumina, lampa mea de petrol din perete și începeam să scriu. Reluam astfel după aproape 20 de ani de întrerupere pentru închisori firul scrisului lăsat la sfârșitul anului 1947. Ceasurile de după miezul nopții și până la ivirea zorilor erau singurele mele ceasuri pe care le aveam libere pentru scris. În aceste ceasuri, când toți ceilalți dormeau obosiți de munca cea grea a zilei, eu trăiam cele mai fericite stări de rugăciune, de lacrimi și de muncă. Din acestea au curs mereu undele dulci și proaspete ale cântărilor mele, trimise apoi spre înviorarea câmpiilor de aproape și de departe, ale sufletelor însetate și dornice, după frumusețile și adevărurile lui Hristos. În zile furate astfel, făceam și adunările pe la frați. Dar cei care mă supravegheau și mă urmăreau, deși păreau cu ochii închiși, totuși nu dormeau. La începutul lunii mai 1970, într-o seară, intră peste mine în casă un necunoscut voinic și îndrăzneț. Am bănuit îndată cine este și pentru ce vine. Se cunosc bine oamenii aceștia. Sunt capitanul, zise el provocator, spunându-și numele. Am venit, știi dumneata pentru ce. Am privit la el liniștit și întrebător, fără să spun nimic. Știm totul despre dumneata, continuă el. Știm pe unde ai fost acești 3 ani din urmă. Știm cu cine ai stat de vorbă. Știm câți au venit pe la dumneata pe acasă. Uite aici dosarul dumitale cu toate acestea. E încheiat? Gata. Doar mai trebuie câteva rânduri și o semnătură. Și vei merge din nou acolo de unde ai venit. Dumneata ești un incorigibil. În 6 rânduri ai fost la închisoare. S-a încercat totul cu dumneata, dar vedem că fără niciun rezultat. Nu mai avem altceva de făcut acum decât să te trimitem înapoi. Să nu ne mai tot dai atâta de lucru. Faceți cum știți. Trebuie să dai o declarație amănunțită despre tot ce ai făcut în toți acești ani de când ai venit de la închisoare. Nu mai aduc aminte de tot ce am făcut. Trebuie să-ți aduci. Voi sta aici până mâine, dar trebuie să închei acest dosar cu declarația asta pe care trebuie să o dai, până ce vei scrie. Aveți aici ceva de băut și de mâncat? Eram în casă la fiica mea, de lângă noi. Ea s-a dus prin sat și i-a adus tot ce ceruse să bea. Pe mine m-a trecut dincolo, în camera din fund, care nu avea altă ieșire decât pe unde era el, stând la masă. Am stat și am scris ceea ce am crezut de cuvință, pe urmă am pus capul pe masă rugându-mă. Într-un târziu a stins lampa și s-a întins pe pat, golise sticla până la fund. L-am auzit îndată sfărăind. Eu stam așteptând din clipă în clipă să vină mașina lor și să mă ia. Eram încredințat că aceasta așteaptă și el. Pe la miezul nopții l-am auzit țipând și sărind din pat încercând să aprindă lampa. Ce s-a întâmplat, domn capitan, i-am zis eu. Am visat ceva grozav, lasă-mă în pace. L-am auzit apoi multă vreme zvârcolindu-se în pat. Dimineața a reluat aceleași presiuni și amenințări. Declarația mea nu era bună, trebuia să dau alta, mai pe larg. Vă rog să-mi dați timp de gândire, măcar 3 zile, i-am răspuns. Nu-mi pot aminti în timp așa de scurt și sub presiunea acestor amenințări. Bine, peste 3 zile voi veni din nou. Voi vedea atunci dacă va fi altfel de cum îți spun. Cu acest cuvânt scrâșnit printre dinți și cu o privire plină de ură, a trântit ușa și a plecat. Dar abia a ieșit el din casă până ce au început ploile marilor inundații din acel an. Apele s-au revărsat ca la potop toată săptămâna care a urmat, pustiind și înnecând sate, orașe, toată țara. Amenințătorul meu n-a mai venit până astăzi. Dumnezeu le dase altceva de lucru. Nu după multă vreme am auzit că a fost dat afară din serviciu pe care l-avea, astfel că n-a mai avut timp să-și îndeplinească amenințările cu care mă împroșcase toată noaptea aceea. Apoi am auzit că s-a îmbolnăvit de nervi și a fost dus într-un spital de nebuni, unde l-au întâlnit niște îngrijitori pe care el îi bătuse cândva cam nevinovați. Acum, pentru nu știu ce faptă făcută de el în nebunia lui, aceștia au prins ocazia și, băgându-l în cămașă de forță, l-au bătut până l-au desfigurat. Mai târziu, revenindu-și puțin și fiind internat pentru un tratament într-un spital, niște frați care îl cunoșteau l-au aflat plângând cu desnădejde și cerșind de pe la cineva un nou testament să-l citească și să se roage. I se întâmplase și lui, mai curând decât crezuse, să vină peste el plata faptelor sale, ca și peste alții dinaintea lui. Știe adevăratul Dumnezeu care vede totul că nu mint. Nici măcar o singură dată n-am dorit răul nimănuia dintre toți cei care m-au chinuit. Cu toate acestea, este într-adevăr cutremurător ce s-a petrecut cu toți oamenii aceștia care ne-au făcut nouă vreun rău în toți anii suferințelor noastre. Din câte știu despre toți, nici unul dintre ei nu mai este sănătos ori în viață, deși erau tineri, sănătoși și puternici ca niște urși. Unul a murit de cancer, altul de paralizie, altul într-un accident, altul s-a sinucis după ce își împușcase soția și fetița, altul a fost găsit zdrobit între niște sălci pe malul unei ape. Dintre toți cei care ne-au condamnat, ne-au înfometat, ne-au bătut și ne-au chinuit, în 10 ani nu știu să mai fi scăpat unul viu și în viață până azi. Acum stau și eu ca femeia salvată pe care a întâlnit-o Mântuitorul. Unde sunt părâșii tăi? Unde sunt amenințătorii și chinuitorii tăi? Ioan 8:10. Domnul meu și salvatorul meu, nu știu unde sunt, dar nu mai sunt. Niciunul nu mai este. Ca fumul s-au dus și ca ceara s-au topit. Și ce puternici și ce trufași erau! Cât de adevărat este, Doamne, cuvântul Tău și cât de cumplită dreptatea Ta! O, de-ar lua aminte la asta toți cei care trebuie să ia, până nu le vine și lor amarul, prea târziu! În ianuarie 1971 am intrat din nou în spital. Boala mea de inimă se agravase atât de mult încât a trebuit să mă internez cu crize din ce în ce mai dese și mai grele. Mă și pregătisem pentru plecarea mea la Domnul, inima mea mărită și tensiunea scăzută până la limită mă înștiințau într-una că trebuie să fiu gata în orice clipă. Am stat în situația asta acolo 3 săptămâni. Îmi aștepta moartea din nou ca pe o izbăvire. Dar din nou voia Domnului a fost alta. În ultimele zile de spital am văzut mereu niște necunoscuți pe care acum mă deprinsesem să-i cunosc bine după spate, chiar dacă nu îi cunoșteam deloc după față. Erau 24 de ani de când eu eram în jurul lor și ei mereu în jurul meu. Ne cunoșteam acum bine, aveam fiecare semnele noastre. Medicul care m-a tratat l-am văzut mai îngrijorat ca de obicei pentru mine. Desigur, stătusem de vorbă și cu el, iar acum el bănuia că voi fi din nou arestat. Mă cunoștea, ținea la mine și vroia să mă scape. Într-un moment îmi propuse în șoaptă, făcându-mi trist un semn cu înțeles. N-ai vrea să-ți obții un certificat de boală de la un medic psihiatru? Ar fi o șansă să scapi de ei. Nu, domnule doctor, i-am răspuns eu. Vă mulțumesc, dar așa ceva eu nu pot să accept. Iar credința mea în Dumnezeul meu și dragostea mea față de Mântuitorul meu, Iisus, nu se datoresc unei boli mintale, ci tocmai celei mai sănătoase lucidități. treaba dumneavoastră. Eu am vrut să vă fac un bine. Vă mulțumesc, domnule doctor, dar numai Dumnezeu singurul știe care este pentru noi binele adevărat. Eu doresc să se facă voia lui. După câteva zile de la ieșirea din spital, zăceam încă pe patul meu de acasă, când aud pe necunoscuții de la spital intrând pe poartă și dând buzna, grăbiți în casă. Tocmai lucram la meditațiile psalmilor, având pe pat în jurul meu caietele, Biblia, însemnările și notițele strânse cu timp și trudă. Abia avui timp să întorc pătura peste toate, acoperindu-le lângă mine în pat. Erau trei, mai luaseră cu ei și pe șeful de post. Doamne Iisuse, gândi eu, apără Tu totul. Dacă le vor lua, se duce toată munca mea de atâția ani, nu-i lăsa. Suntem de la securitate, zise primul. Ce cuvânt înspăimântător era acesta pentru oricine l-auzea. Trebuie să vă facem o percheziție generală. Puteți să vă sculați din pat? Nu prea pot, mă simt încă rău cu inima. Bine, vom căuta noi toate cărțile dumneavoastră, scrisorile, benzile, manuscrisele, toate ne interesează. Pe unde mai ai în altă parte caiete, cărți, scrisori? Astea sunt pe care le vedeți. Trebuie să mai chemăm doi martori. După trei ceasuri de răvășire a tot ce era prin casă, pe lângă casă, pe după casă, pe sub casă, au strâns pe masă, au ales și au consemnat într-un proces verbal tot ce era compromițător. Mi l-au dat să semnez găsit la mine. La plecare, cel mai mare dintre ei îmi zise amenințător și răstit: azi e sâmbătă, bagă de seamă, luni dimineață la ora 8 să fii prezent la Inspectoratul Securității din Oradea. Și-au ieșit luând cu ei un sac mare plin și un pachet legat cu toate lucrările mele confiscate. Știind bine ce urmează de fiecare dată când ți se face o percheziție, înțelegeam că iarăși sunt arestat și că dacă mă duc la ei, nu mă mai întorc. Doar era a opta oară acum în 24 de ani. Acum, dată fiind starea mea de boală, precum și de recidivist înrăit și incorigibil cum eram numit, eram încredințat că de data asta nu voi mai ieși dacă mă vor condamna din nou. Așa că era normal să mă pregătesc pentru plecarea mea din urmă. Slăvit să fie Domnul, mi-am zis, plin de pace și de resemnare. În închisori mi-am trăit aproape toată viața, acolo este normal și să mor. Pentru Domnul meu mi-am trăit viața, pentru El este frumos și drept să-mi trăiesc și moartea. Mi-am pregătit astfel familia și pe toți cei care mi erau mai apropiați. Ne-am rugat pentru ultima oară împreună, i-am îmbrățișat și mi-am luat pe umăr traista, vechea mea traistă, care îmi fusese pregătită gata încă de pe când mă eliberasem din închisoare acum 7 ani. Îmi pusesem în ea câteva lucrușoare și schimburi de care voi avea nevoie cât voi trăi, iar apoi să-i rămână ceva și celui ce va trage undeva puțin pământ peste mine. La Beiuș, în trecere, i-am întâlnit pe frați. Le-am dat ultimele îmbărbătări și după ce ne-am rugat împreună, ne-am îmbrățișat și ne-am despărțit plângând, în dulcea nădejde a revederii doar în împărăția lui Dumnezeu. Era ceva atât de ceresc și de frumos în această despărțire, liniștită și sfântă, pentru mergerea spre moartea cea minunată. Sunt fericit că m-au lăsat să merg singur. N-aș merge atât de fericit dacă aș fi dus de ei. Ce frumos era să mergi singur către rugul tău, tu de bunăvoie și nu forțat. Să vadă Domnul tău Iisus că dragostea ta față de El nu se duce spre jertfă împinsă sau trasă cu sila, ci senină, de bunăvoie și cu demnitate. Să vadă Mântuitorul tău Iisus, care a mers de bunăvoie la moartea Lui pentru tine, că și tu, tot de bunăvoie, te duci la moartea ta pentru El, că te duci la ea cu liniște, ba chiar cu anumită bucurie. Să vadă și frații acest lucru, să vadă și vrăjmașii, că tot ce ai spus, ai cântat și ai scris pentru Hristos, n-a fost minciună, că puterea dragostei pentru Dumnezeu este mai tare decât frica morții. Chiar în fața clădirii securității din Oradea există o biserică deschisă toată ziua, de dimineață până noaptea. Poate Dumnezeu a aranjat totul așa pentru ca acei care trebuie să meargă acolo să treacă mai întâi pe aici, în fața Mântuitorului, de la care să ceară putere și ajutor pentru tot ce îi așteaptă dincolo. Aici, în această biserică, sub crucea cea mare care se înălța acolo, Am îngenunchiat și eu la picioarele scumpului meu mântuitor răstignit. Acolo am privit la răbdarea lui pentru mine și mi-am cerut putere la răbdarea mea pentru el. De acolo, din fața lui Iisus, m-am dus în fața celor ce mă căutaseră. Am urcat scări, am străbătut coridoare și am ajuns iarăși într-o cameră dosnică unde m-a așteptat dosarul meu mare și gros. Înapoi acestui dosar, de data asta, mi s-a părut că văd nu o fiară, ca până acum, ci un om. Este sau nu un om, voi vedea. De fapt, acum mi este absolut tot una. Când hotărârea morții ți este luată, mergi sau stai liniștit oriunde. Nu te mai interesează nici cine, nici cum, nici unde te va ucide. Dorești doar un singur lucru, să se termine cât mai repede și cauți să faci totul în vederea acestuia. Anchetatorul, un maior cu o față liniștită, se uită la traista mea și râse. Sfârșit. Ce faci cu asta? De ce ai adus-o? O să-mi folosească câtva timp. După aceea, să-i rămână cuiva după mine. Bine, în sfârșit, să începem. Și deschizând dosarul, se uită pe o însemnare lungă și zise: Dumneata ai scris tinerime rătăcită? Eu. Ei, spune dumneata, nu conține asta idei dușmănoase? Nu este asta o instigare la ură? Un îndemn la revoltă contra regimului nostru? Ascultă. Tinerime rătăcită, prinsă în lațul celui rău, oastea Domnului te cheamă să te întorci la Dumnezeu. Rupeți lanțul ce vă leagă, biruiți-l pe satana și smulgeți-vă din inim și din suflet buruiană. Pe cine vizezi dumneata aici? Care este lanțul celui rău, nu filozofia noastră marxistă? Care este buruiana, nu educația care se dă acum tineretului? Care este satana? Spune, pe cine ai vizat dumneata direct prin aceste scrieri? Domnule, i-am răspuns eu liniștit, privindu-l în luminile ochilor, știți dumneavoastră când am scris eu cântarea aceasta? În 1934. Aveam atunci abia 20 de ani și acum sunt aproape 40 de ani de atunci. Cine ar fi putut crede atunci că peste 40 de ani se va găsi cineva care să interpreteze așa cum interpretați dumneavoastră acum? Da, dar ea se cântă acum, astăzi? Deci se poate ușor și normal interpreta ca privind starea de lucruri de acum? După felul acesta de a judeca dumneavoastră, mă puteți condamna atât de ușor și pentru că spun Tatăl nostru. Cum să te condamn că spui Tatăl nostru? Da, tot cu interpretarea cântării Tinerime rătăcită, care a fost scrisă acum 40 de ani. Și Tatăl nostru a fost scris acum 2000 de ani, dar eu îl spun astăzi. Iar acolo există un cuvânt care spune și ne izbăvește pe noi de cel rău. Iar dumneavoastră interpretați că eu când zic cel rău, vă vizez pe dumneavoastră și iată că mă condamnați. Doar nu suntem absurzi. O așa absurditate este și cealaltă interpretare. Bine, să zicem că o lăsăm pe asta așa.